ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
ჩვენ შემოგვიერთდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძე და მას დავუსვამთ უკვე. არაერთ კითხვას იმედი მაქვს, რომ რა მაქსიმალურად მოვასწრებთ ამას.
დიდამშვიდობის მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს.
და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ამ დილის ჩვენს გადაცემაში. მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი აუდიტორიისთვის ამ ტიპის კომუნიკაცია. და დავიწყებ იმით, რაც, ასე ვთქვათ, ყველაზე ახალი არის ის, რომ დასრულდა საოლქო კომისიებში საჩივრების და განცხადებების განხილვის ვადა, მოიწურა. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, თქვენი არა უკაცრავად ხელისუფლების ოპონენტები აკრიტიკებენ ამ პროცესს და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ყავდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, რომელმაც თქვა, რომ საერთოდ არც ერთი მათი საჩივარი არ განხილულა. ეს კრიტიკა არის ასევე დამკვირვებელი ორგანიზაციებისგანაც, რომ არაერთი და ბევრი საჩივარი საერთოდ განუხილველი დარჩა. ესეც მნიშვნელოვანია. რა სტატისტიკა გაქვთ თქვენ, თუ გაქვთ უკვე, რომ გვითხრათ, და რა ინფორმაცია?
დიდი მადლობა კითხვისთვის და საშუალებისთვის. მე ვფიქრობ, მსმენელს დააინტერესებს ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ამ საუბრებს გამოვყვეთ, რაც შეეხება საარჩევნო კომისიებში მიმდინარე პროცესს. მასალების დანდები გასულდა საჩივრების განხილვა. რამდენიმე ტერმინოლოგიურ საკითხს შევეხები. უპირველესად, განუხილველი დარჩენა ნიშნავს არა იმას, რომ კომისიამ არ განიხილა, არამედ ეს არის იურიდიული სტატუსი. ვინაიდან თუ საჩივარი შედგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ ან წარდგენილია ვადის დარღვევით, სწორედ საარჩევნო კოდექსის თანახმად არის ასეთი ტერმინი, რომ ის რჩება განუხილველად. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას იმას კი არ ნიშნავს, რომ ფურცელი დევს და ვიღაცამ გვერდზე გადადო, არ გითხულობ, არამედ ნიშნავს იმას, რომ განიხილეს და სწორედ იმ მიზეზებით, რომელიც ზემოთ მოგახსენეთ, ვადის დარღვევის გამო ან არაუფლებამოსილი პირის გამო მიერ შედგენ. მე გესმით, ხომ? ამიტომ როცა ტერმინია საუბარი განუხილველად დარჩა, ეს იმას ნიშნავს, რომ საჩივარი იყო განხილული, უბრალოდ მისი სტატუსია იურიდიული ასეთი.
ოღონდ ამაზეც ითქვა, ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება ესეთი რეჟიმით უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ
როგორც ხო? ბატონო, არ არის პრობლემა, როგორც
ვნება. ხო, ამაზეც ითქვა, რადგან ეს პირველად არ კეთდება ეს განმარტება ცესკოს წარმომადგენლის მიერ, თქვენს მიერ. ამაზეც ითქვა და მეც მიჭირს დავიჯერო, რომ მაგალითად ისეთი გამოცდილი ორგანიზაციის თვის ეს განსხვავება და ეს რეგულაცია და ეს განმარტება, რაც ახლა თქვით, ცნობილი არ იყო, ითქვა, რომ არ იყო ასე საქმე. და რომ მაგალითად კონკრეტულ, ხო, უნდა ვთქვათ, მე არ ყოფილვარ არც დამკვირვებელი, მე არავარ არც ხელისუფლების წარმომადგენელი, მე სამ კითხვებს გისმენთ.
არც მე და მე ვარ იმ პროცესის მონაწილე, რომელსაც ნეიტრალური საარჩევნო პროცესი ჰქვია. ამიტომ, მოდით დავიჯერებთ, ნუ რავისას, ამაშია საქმე. ჩვენს ვებგვერდზე არის საჩივრების რეესტრი, რომელიც არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე. ყველა საჩივარი, რომელიც შესულია საოლქო საარჩევნო კომისიაში, მისი შესვლის დროიდან, გადაწყვეტილების მიღების ჩათვლით, სასამართლოში გასაჭირებული და იქ მიღებული გადაწყვეტილების ჩათვლით არის გამჭვირვალე. ხომ ძალიან მარტივია თუ ეს ასეა, რომ შევიდეთ ამ საჩივრების რეესტრში, კონკრეტულ საჩივარს, რომელსაც დაასახელებს კონკრეტული სუბიექტი.
კი ბატონო.
დავიაროთ თავიდან ბოლომდე და ვნახოთ, მართლაც ასეა თუ არა. იყო თუ არა ის ისე, როგორც ამას ჩვენი სტატისტიკა ამბობს. რაც შეეხება სტატისტიკას, ახსენეთ თქვენ გუშინდელი, ვიან დასრულდა ძალიან ხსნობები და დღეს მუშავდება სტატისტიკები, იმიტომ რომ ვიან დასრულდა, იმიტომ რომ იმოცემულობის გამო რაც ხდება, ძალიან მარტივია, ესეც ხო ტკუილი არ არის.
რა?
არაუფლებამოსილი პირები ცდილობენ შეიჭრან ორი დღეა საარჩევნო კომისიაში. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ არ არიან უფლებამოსილი დაესწრონ ხდომას. მათივე წარმომადგენლები ეცლებიან ხდომას. ყველა სადამკვირვებლო ორგანიზაციის დამკვირვებელი, თუმცა გასაჩივრებული აქვს ან აინტერესებს ხდომას დასწრება, ეცლებიან ხდომას. მაშინ არის კითხვა, რაშია პრობლემა?
ასე არის ყველა შემთხვევაში, ბატონო გიორგი, შეიძლება თქვენ არ იცოდეთ, მაგრამ ისევ ისფეთს მოვიშველიებ, კონკრეტულად წერენ, მინდობილობაც ჰქონდა ჩვენს დამკვირვებელს აკრედიტაციასთან ერთად, ის არ ხარ უფლებამოსილი საჩივარი დაგეწერა. ერთი მეორე დროის ხმის თაობაზე
უკაცრავად აქ არის ხდომის დასრებაზე საუბარი.
გასაგებია, ხდომაზე დასრებას რაც შეეხება, გვიან შეატყობინეს და უბრალოდ ერთი დრო შეატყობინეს და ერთი საათით ადრე დაიწყო და ასე შემდეგ 7 საათზე დაიბარეს, 6 საათზე
შეატყობინეს,
ხო?
ძირითადად სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ნეიტრალს, რომელსაც აქედან მე უდასტურე პატივისცემას, არანაირი კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვს და ალბათ თვითონ მე დაადასტურებინა რომ არათუ საოლქო საარჩევნო კომისიის დონეზე, არამედ უმაღლეს დონეზე.
რა ნაწილი გაიხილეთ მათი საჩივრების, ბატონო გიორგი?
ძალიან ყველა ის საჩივარი არის განხილული, რომელიც არის წარდგენილი.
რამდენი იყო დაახლოებით თქვენი დაცვა?
კენჭისხლის უბანთან დაკავშირებული, მოკლედ შემაჯამებელ ოპერაციებთან დაკავშირებით სულ იყო 1421 საჩივარი. ყველა ეს საჩივარი კანონის თანახმად არის განხილული. ზოგი დაკმაყოფილდა, ზოგი განუხილველდა, ზოგი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, ზოგი შევისწავლეთ ჩვენი ინიციატივით. მე მაქვს ეს სტატისტიკა. ეს სტატისტიკა სამწუხაროდ არ ჟღერდება გუშინ ძილს ხომებსაობ და იმის ძილს, რომ 9 გადასატანი 5 გაუქმდა, რომ გადაითვალა 7 თუ 8 ოლქში საუბნოს არჩევნო კომისიის შედეგები. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვეძლევა ამაზე საუბრის საშუალება იმის გამო.
როგორ არა, გაქვთ ბრიფინგები, ბატონო გიორგი?
ბრიფინგები გვაქვს, როგორც მე საღამოს როცა საუბრო საარჩევნო კომისიები ამ პროცესს ახორციელებენ, თუ სხვა საკითხებზე გადადის ყურადღება, მე მესმის ესეც, პოლიტიკური დღის წესრიგი, პოლიტიკური პარტიების ყურების ნაწილია, თუმცა ის რომ ეს საარჩევნო ადმინისტრაცია საჩივრებს არ ეხილავს, არის პირდაპირ ტყუილი, ის რომ ეს საჩივრები არც ერთი არ გამოყოფილდება, ესეც არის ტყუილი და ის რომ საუკო საარჩევნო კომისიებმა არ გადაითვალეს შედეგები, ესეც არის ტყუილი. და ამას მოწმობს სტატისტიკა. ჩვენ გამოვაქვეყნებთ დღესაც ამ
თანაფარდობაზეა ლაპარაკება. კი ბატონო, დაველოდებით სტატისტიკას აუცილებლად. რა შეეხება ოქმების რეესტრს, შემაჯამებელი ოქმების რეესტრს? მართლაც ეხა არა კომპეტენტური პირისთვის ჩემ თავსაც უთვლი არ არის ადვილი ამის თვალიერება და რომ იყვიან კაფეო სურათის მიღება, თუმცა ძალიან ბევრი ვისმინე ამ დღეებში იურისტებისგან, მათ შორის სადამკვირვებლო მისიების ორგანიზაციების წარმომადგენლების. ერთი კითხვა მაქვს, რა ცალკეულ შემთხვევას ვერ შევყვები, შეიძლება ვახსენო 1-2. ერთი კითხვა მაქვს, რა შეეხება, რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობდა ესა თუ ის კომისია, როცა შეიტანა შესწორებები გადათვლის გარეშე მეორე დღესვე ცალკეულ ოქმში. ვერ ჩამოუყვებით ხო დროის უქონლობის გამო, რა თქმა უნდა, ამის საშუალო. როცა თქვა წერია, რომ ნაცვლად რიცხვისა 701 გავხსენი, უნდა ეწეროს 350, ნაცვლად 300 ისა უნდა ეწეროს 234, შემდეგ ეს დადასტურებულია, რას ემყარებოდა ეს ცვლილებები? თუ კი არ იქნებოდა გადათვლილი, გადათვლის გარეშე გულისხმობ. გმადლობთ.
მესმის გიპასუხებთ. როგორც წესი, შესწორების ოქმები, როგორც იმავე დღეს უბანში, ისე მეორე დღეს საოლქოში ემყარება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ახსნა განმარტებას, რომელიც არის კანონის მიერი დოკუმენტი, ეს არის კანონში აღნიშნული. რას ემყარება და იმას ემყარება, რომ მაგალითად სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომელიც გადაითვალა და შემდეგ ეს შედეგები შეუცვლელი დარჩა.
ის გადათვლაზე არ გეკითხებით, გადათვლის გარეშე.
რა ემყარება და სადემონსტრაციო ოქმი?
სამგორზე აუცილებლად კითხავთ. კი ბატონო, ფთანი.
სადემონსტრაციო ოქმი არსებობს ასევე უბანზე. მაგალითისთვის, ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც სადემონსტრაციო ოქმში აბსოლუტურად სწორად არის მონაცემები შეტანილი, ხოლო შემდეგ გადატანისას რამდენიმე გრაფიკში არის შეცდომა დაშვებული. შესაბამისად, ასეთი ტიპის მტკიცებულება, როდესაც აშკარად უბანზე ყველა სწორი სადემონსტრაციო გამოკრულ ოქმში ყველაფერი სწორად წერია და ის შეიძლება ახსნა განმარტებებით, კიდევ ერთხელ მეორებ, რომელიც არის კანონის მიერ ცნობილი დოკუმენტი, ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის გამოგონება, ამის საფუძველზე უფლებამოსილია საოლქო საარჩევნო კომისია მეორე დღეს შეიტანოს ცვლილებების შესწორების ოქმით. უფლებამოსილია, ეს ამას არის.
უფლებამოსილება აქვს ამ პროცესში ცესკოს, ბატონო გიორგი, მე მგონი საკმარისი უფლებამოსილება იმისთვის, რომ ამას ამ პროცესს, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობა გაუწიოს კომპეტენტური.
უფლებამოსილებას, რა შეეხება უფლებამოსილებას? ჩვენი კანონის თანახმად, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვერანაირად ვერ ერევა საოლქო საარჩევნო კომისიების გადაწყვეტილებებს, ესეც კოლეგიალური ორგანოა. ჩვენ რა შეგვიძლია? ეს არის რეკომენდაციები, ეს არის ინსტრუქციები, რომლებსაც ამას რა თქმა უნდა ვაკეთებთ, ვაკეთებთ ხანდახან საჯაროდ, ხანდახან სამსახურეობრივ, ასე ვთქვათ, რეჟიმში. და ეს რომ ასეა, გუშინ წინდელი ჩემი პირადი ბრიფინგიც მოწყობს ამაზე, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიებს იქაც თქვი, რომ მივესი ჩვენ კაფეო ინსტრუქცია, რომ ყველა საეჭვო შემთხვევაში, როცა არ დასტურდება ან მაღალია ეჭვი საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელ ოპერატორთან დაკავშირებით, მიიღონ გადაწყვეტილება დათვლაზე. მე პირადად საელჩოებთან შეხვედრაზე და
რამდენი იყო დათვლილი, ბატონო გიორგი, რამდენიმე დაასახელეთ თქვენ ახლა, ხომ? ეს ინსტრუქცია მივეციტო და ერთი საკითხი არის უზუსტობა. აღიარებთ თუ არა, რომ იყო პრობლემა არითმეტიკის, მე მოდით ასე დავარქვათ, პირობითად არითმეტიკის ცოდნის ამ არჩევნებზე?
მე ვფიქრობ, რომ ეს
იტყვით ამას,
მაპატიეთ, მაგრამ ეს ძალიან უტრირებული, ასე ვთქვათ, შედარება, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი მიმატება გამოკლებაზე. ეს არის უბრალოდ იმ გიფების რომელიც ტრიალებს ახლა პროცესის.
გიფებს დავანებოთ თავი, როცა ხო, აი კარგი, დავანებოთ თავი გიფებს სამგორი ახსენეთ და გადავა სამგორზე.
არითმეტიკას და ასე შემდეგ დავანებოთ თავი.
მე იმიტომ თქვი ბჭყალებში არითმეტიკას. ეხლა სამგორის ოლქს რა შეეხება?
ხო, ეს არის პროცესი. ეს არის რთული პროცესი.
გეთანხმები.
ეს არის პროცესი, რომელსაც შეულებრივი თქვენაირი, ჩემნაირი ადამიანები 24 48 72 საათის მანძილზე ატარებს.
არა, არ შურს თქვენი ნამდვილად და არც კომისიის წევრების მუშაობის ნამდვილად ვაღიარებ პროცესის
სიტყვა. ბძანი არის ის, რომ სტადი და ნათელი იყოს სამართლებრივი გზები, როგორ შეიძლება გასწორდეს ადამიანური შეცდომები. ეს არის ხადი და ნაწილი.
ადამიანური შეცდომების გასწორება ერთი საკითხია, მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ ამ გასწორების, როგორ ვთქვა, მექანიზმი იყოს გამჭვირვალე, იყოს დამაჯერებელი, რადგან სანდოობის საკითხი, ბოდიში ხმას რომ ვუწევი, იმიტომ დისტან აკრომის ბრძანდებოდეთ სხვანაირი ტონი მექნებოდა ალბათ, მაგრამ არის ბევრჯერ ხაზგასმული წინასწარ შეფასებებში საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების, რომ ახლა ამ ეტაპზე, როცა ულქებში დაიწყო განხილვა, არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომ ეს მოხდეს გამჭვირვალედ, ადეკვატურად, რომ ნდობის საკითხი უფრო იყოს, ესე ვთქვა, წინა პლანზე. ამისთვის უნდა გეპასუხოთ. აქ ლაპარაკია ნდობაზე. ბანო გიორგი, მე ახლა გულისხმობ, განმარტავ, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის კერძოდ მომხრეების, არამედ ყველა ამომრჩევლის, თითოეული ამომრჩევლის, ერთი ამომრჩევლის, რომელიც კორონის ფონზე, ამ კოვიდის ფონზე მივიდა ამ საარჩევნო უბანზე და დღეს მე არ ვიცი რამდენად არის დარწმუნებული ის, რომ მისი ხმა იქ მივიდა, ვისაც მან მიცა ეს ხმა.
მესმის, მაგრამ მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ის რომ ამორჩეველი
და სამგორზე უნდა ვილაპარაკოთ.
აუცილებლად ის რომ ამორჩეველი იყოს დარწმუნებული, ამაში ყველა ჩართული მხარე უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ სწორედ ისე როგორც არის სამართლებრივი პროცესი მიმდინარეობდეს პროცესები ისე. როდესაც ეს ასე არ არის, ძალიან რთულია საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის იმ გამოწვევებზე პასუხი, რასაც ჩვენ უყურებთ ეს ამ დღეების მანძილზე. შესაბამისად, მე მინდა ხოლოს უყოლოს. მადლობა ღმერთს იმას მაინც ვერ ამერიწყვით, რომ გამოცხადება არისო დაბალიო და იქაც ციფრები წერია არ ვიციო. ყველამ დაინახა რიგები, ყველამ დაინახა ამორჩევის აქტივობა. მე თითოეულ მათგანს უხდი მადლობას, იმიტომ რომ სწორედ მათი მაღალი აქტივობის გამო ჩვენ გვაქვს საშუალება გაუყვეთ პროცესს და ყველაფერი შევამოწმოთ დეტალურად, ყველაფერი ვნახოთ უარად. შემდეგ მოხდება სასამართლო განხილვები, შემდეგ იქნება
სასამართლო. ამ ჯერად ამ პროცესის მომჩივნებს ბატონო გიორგი, მაგრამ წავალ ხო
იძახიან. ნუ განმაზოგადებთ. კარგით, ნახავთ ამ პროცესს.
აი, ვინც აცხადებს, უმრავ მომჩივნებს გულისხმობ როგორც ადამიანკვირვებლებს, ასევე პოლიტიკურ ნაწილს.
ამიტომაც მოამბობ, რომ ნუ განმაზოგადებთ, იმიტომ რომ რა შეეხება ნეიტრალურ ადამიანკვირვებლო ორგანიზაციებს, მათ ნაწილში აქტივების არის დაკმაყოფილება, ამ სტატისტიკასაც აუცილებლად გამოვაკლებთ.
ველოდებით მოუწმენლად. კი.
აუცილებლად ყოველ მიზნეს გარეშე. ჩვენი ახლა ერთადერთი
იქნება.
სხვა საშუალება, რითაც შეგვიძლია კომუნიკაცია გქონდეს, როგორც ამომრჩეველთან, ისე დაინტერესებულ მხარესთან, ეს არის სტატი.
ახლა
ეს ყოველთვის იქნება.
რამე შეგვიძლია, აი რაღაც რამდენიმე ოლქშიო თქვით, მაინც დაახლოებით რამდენი უბანი იყო გადათვლილი, რამდენი უბნის გადათვლაზე იყო მიღებული გადაწყვეტილება?
გუშინდელს ვერ გეტყვით, კიდევ ერთხელ მინდა
ვთქვი. გუშინდელი საერთოდ არ ვიცით ანუ ამ დროს.
არა, იმიტომ რომ ძალიან გვიან დამთავრდა და შესაბამისად ჩვენ ამ ინფორმაციას ახლა ვაგროვებთ, ეს ინფორმაცია არ დაგვიანდება, იმიტომ რომ გადაწყვეტის პროცესის დიდხანს ჭიანურდება. ეს ნიშნავს, რომ გაიხსნას, გადაითვალოს
ყველაფერი და იყოს.
როისმენ? ხო, გესმით. მე შემიძლია გითხრათ გუშინდელი მაგალითად. საბურთალოს ოლქში, ბოლნისის ოლქში, ხაშურის ოლქში, ხულოს სამი უბანი გადაითვალა, გორის ორი უბანი გადაითვალა. ბათუმში ის უბანი გადაითვალა, თქვენ რომ საიტზე ქონდათ 1000 ციფრები რო ეწერა იმ უბანზე, ის უბანი გადაითვალა, რა თქმა უნდა, ოზურგეთი, სამგორი.
რატომ გადაითვალა? ჩვენ რომ მქონდა, იმიტომ არა მგონი.
არა, არა.
გასწორდა როგორც ვიცი ის.
და შეახსენეთ ის ოქმი, რომელიც თქვენ საიტზე იყო, რომელიც
მიხარია რომ ჩვენ ხო, მესმის.
იმიტომ იგი საიტზე იყო და ეგეც ერთ-ერთი მაგალითია. აი უყურეთ, თუ საარჩევნო ადმინისტრაციას CESCO-ს აქვს იმის ვთქვათ ყალებში საშუალება რომ რაღაცა ოქმები აქ ჩაასოროს ან გამოწოდოს. აი ესეთ ოქ ჩვენ ხუთი დღე რატო გავაჩერებთ თქვენ გვერდს? ხო შეიძლება ეს კითხვები ვინმე მასწავლა?
რა ვიცი, ბევრია მაინც და შეიძლება გამოვხდეთ. ბანო გიორგი, მოდი. ნდობის ნაწილზე, ხო, ნდობის ნაწილზე. ახლა ჩვენ აუდიტორიისთვის მე პირადად მუშაობ ამ წუთას და მინდა განიმარტოს. როცა ნდობაზე ვლაპარაკობთ, დიახ, ერთ-ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის საჩივრის საფუძველზე, თუმცა CESCO მეუთითარო თავადაც ვაპირებდითო სამგორზე ვლაპარაკობ ახლა. და ეს თავადაც ვაპირებდით, ანუ საკუთარი ინიციატივის სტანდარტი რა არის? როდის ჩენთ ამას CESCO წვეც თუ საოლქო?
არა, საუბოცოდ. სწორედ მაშინ,
რის მიხედვით? Там თვითონ თავიდან კითხულობთ ოქმებს, თქვათ თქვენ პირადად არა, მაგრამ ვინც კითხულობს თავიდან გადახედავს და უი აქ ნამეტანი ესა ძიმესურათია და მოდი გადავთვალოთ.
არა, ცხადია, ძიმესურათი ნიშნავს ყველა იმ ოქთან დაკავშირებით, რომელშიც შეიძლება არსებობდეს კითხვის ნიშანი, რომელიც ვერ დასტურდება ვერანაირი სხვა ახსნა განმარტებებით, ასეთ შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო კომისია
და სამგორის 97 იყო ასეთი. ხო?
ერთ-ერთი,
ერთ-ერთი,
როგორც ჩათვალა სამგორის საოლქო საარჩევნო
კომისია. ხო, და ამ ეს მოყავს ბევრს მაგალითად და ამიტომ მოვიყვან, სადაც ლელოს კანდიდატს ნოლის ნაცვლად მაჟორიტარულ ნაწილში ნოლის ნაცვლად აღმოაჩნდა 47 ხმა. მოქალაქეებს ალეკოელისაშვილის უკვე პროპორციულში 4-ის ნაცვლად 26, სტრატეგია აღმაშენებელს 9-ის ნაცვლად 29, გირც 2-ის ნაცვლად 32, ლელოს პროპორციულში, თქვენ კი იცით მსმენელს და მაყურებელს ვეუბნები, ლელოს პროპორციულ ნაწილში 6-ის ნაცვლად 26 ხმა. ეხა როცა ასეთი ფაქტი ერთ უბანზე, ნუ განმაზოგადებთო ალბათ კიდევ მეტყვით, მაგრამ როცა ასეთი ფაქტი ვლინდება ერთ, ხო, ვიცი რომ მეტყვი, ერთ უბანზე ვლინდება, მე ახლა ვლაპარაკობ ნდობის საკითხზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ საერთო თანხმობისთვის, რაც უნდა თეორიულად მოიტანოს არჩევნებმა ნებისმიერ ქვეყანაში. თუ ამ პროცესს არენდობა ამომრჩეველი, იქ პრობლემაა. აქ როგორ განვითარდება, როგორ აქტიურად გამოხატავს თუ პასიურად იქნება ასე უნდობლად თავისთვის თუ აქციაზე წავა, ეს სხვა საკითხი, ამაზე ახლა არ მსჯელობ. რანაი როცა ასეთ რამეს ხედავს ამომრჩეველი, მეც ამომრჩეველი ვარ. მიჩნდება კითხვები. კი, მაგრამ იქ თუ ბალანსი არისო, აქ თუ ასე ვთქვათ ნაგავში აღმოჩნდა ბათილს გულისხმობ ბიულეტენები. ნეტა მე როგორ კარგად ვთქვათ მომხაზე და რაღაცა იქ იქნებ რაღაც კარგად არისო და უკვე ეს ეჭები რომ ჩნდება და კითხვები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ რატომ არ ჩათვალეთ და გაქვს თუ არა უფლებამოსილება რომ ცესკომ გამოიჩინოს ინიციატივა და გადაითვალოს ყველა მიუხედავად იმისა თქვენ იმ საჩივარს მის მომწოდებელს ჩათვლით უფლებამოსილად არ ჩათვლით თავად ბრძანეთ ყველაფერს უყურებთო გადათვალოს ყველა ის უბანი. მესმის რომ ამას დრო სჭირდება, მესმის რომ ამას რესურსი სჭირდება და გააკეთოს ეს გამჭვირვალე. შეიძლება თქვენ ჩათვალოთ ჩემი ეს კითხვა თუ მოსაზრება არაკომპეტენტურად, მაგრამ აი ასე ვიფიქრებდი როგორც ამომრჩეველი.
მე როგორც ადმინისტრატორი
რისკენაც მოგიწოდებთ ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. გისმენთ?
საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან გვაქვს ყოველ წუთიერი კომუნიკაცია.
დარწმუნებული ვარ, კი? მათ, ხო.
შესაბამისად ძალიან ბევრი პროცესი, ერთისაც ძალიან მადლობელი ვარ მათი, ნეიტრალური დაკვირვება ყოველ.
მანო გიორგი, ბოდიში ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან ტექნიკური. და ასევე რადიო მაესტროს მსმენელს ოთყვი, შეიძლება რადიო ეთერის სიგნალი გაითიშოს მაესტროს არჩევანზე აცი, მაგრამ რჩებით ლაივსტრიმში გაქვთ თუ არა საშუალება ცოტა დრო კიდევ დაგვითმოთ, დროზე ვიყავით შეთანხმებული 20 წუთზე.
რა თქმა უნდა.
გმადლობთ, განაგრძეთ. დიახ.
მოდი მე გიპასუხებდით როგორც საარჩევნო ადმინისტრატორი, თქვენ როგორც ამომრჩეველს, რომ ის რომ სწორედ ეს უბანი მათ შორის საჩივრის საფუძველზეც და საარჩევნო ადმინისტრაციის ინიციატივითაც გადაითვალა და აღმოჩნდა შედეგი. და ის რომ მეორე უბანზე, მესამე უბანზე ასევე საჩივრის შედეგად გაიხსნა და გადაითვალა და არაფერი არ შეიცვალა. მეოთხე უბანზე, მეხუთეზე ნაწილში ბათილი ბიულეტენები გამოიცვალა. ეს ხომ პროცესია. ხო შეიძლება რომ მართლაც იქ საუბნო საარჩევნო კომისიაში ერთგან აღმოჩნდა შეცდომა, შვიდგან არ აღმოჩნდა. პირობითად ვამბობ. და შემთხვევაშია უფრო წონადი არ ვიცი რომ შვიდგან რო შეუცდომელი ვართ ის არის უფრო წონადი თუ ერთგან რო შეგვეჭდა. ხო და როდესაც ამ ყველაფრის განზოგადება ხდება თქვენ არ გვასწრებთ ამ შემთხვევაში. როდესაც ამორჩევით ხდება თემების პედალირება, სწორედ ამ შემთხვევაში ვამბობ რომ იმიტომაც თანამშრომლობ ყველაზე ნაყოფიერად ნეიტრალურ საერთაშორისო ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან რომ არწმუნებული ვართ მათ ნეიტრალიტეტში. ეს მის მათი შენიშნები. პასუხობთ, რა ჩვენი მოსაზრებები და ეს არის სამუშაო პროცესი. ჩვენ ერთადერთი თხოვნა გვაქვს, ერთადერთი.
დიახ.
რომ დავასრულოთ სამუშაო პროცესი ისე როგორც ამას კანონი მოითხოვს. შემდეგ გავყვეთ ყველანი ერთად, მე მზად ვარ მესეთერში მოვიდა, თუნდაც 3 საათი ვილაპარაკოთ საჩივრებსაც, პროცესსაც, სასამართლო გადაწყვეტილებებსაც. სად იყო შეცდომა, სად იყო ტყუილი, სად იყო მართალი. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის პროცესი და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ იმ პროცესში რომელსაც ახლა ჩვენ ვახორციელებთ, ნატამალი მიკერძოების არ არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ გავხსნით და გადავწვით რასაც საჭირო ჩათვლის საოლქო საარჩევნო კომისია, შემდეგ სასამართლო გადაწყვეტილებებია მისაღები, რაც შეეხება ფესკოს არანაირი კავშირი საოლქო საარჩევნო კომისიასთან იმ ფასასაც თქვენ ამბობთ გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ არ აქვს კანონის მიხედვით.
ба месмис хом ეს არის ანუ ყველაფერს ვადები აქვს ეს ქმნის რა თქმა უნდა პრობლემას ის ფედი წერს როგორც ჩანს გვისმენენ ერთ-ერთი წარმომადგენელი რომ ანუ ასე ვთქვათ ხულოში გადავთვალეთო რომ ბრძანებთ და ხო დარღვევითან ვადის დარღვევითან არაუფლება მოსილმა პირმა წარადგინაო ეს არის ტყუილიო ხულოში გადავთვალეთო 4 უბნის გადათვლოს ვითხოვდით აქედან გადათვალეს 2 და თან 2-დან 1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებიც იყო მსმენელისთვის ამბობ ოქმი იყო ისიც მხოლოდ იმ სუბიექტის ბიულეტენები დათვალეს რომელიც გასასწორებელი იყო ოქმში და აი ესეთი არის გამოხმაურება უპასუხეთ თუ გნებავთ და მე ჩემს შეკითხვებზე გადავალ ასევე
ძალიან მოკლედ მინდა უპასუხო რომ მიგუმეტეს ისეთი საპატრიციო ორგანიზაციის დამკვირვებელს როგორც არის ის რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს სცემდა ეს კონფლიქტიან კარგად უნდა ესმოდეს რომ გადათვლა არნიშნავს და პროცესი რომ ყველაფერი უნდა გადაიდეს იქ სადაც იყო ეს კითხვის ნიშანი იყო მაგალითად ოფში ესეთი ციფრი შეტანილი რომელიც კითხვის ნიშანს იცავს შეიძლება ეს იყოს ხელმოწერების რაოდენობა და გადაითვალოს ხელმოწერების რაოდენობა სიაში ყველაფერი სწორდება შემდეგ გადათვლას აზრი არ აქვს ეს ასეთია პრაქტიკაც და ასეთია მოცემულობაც ასე რომ მე ჩემს კოლეგებს სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ რომ დააკვირდნენ პროცესს ოღონდ ამავე დროს მინდა ვთქვა მათ რომ როდესაც არაუფლება მოსილი პირი იჭრება საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამაზეც იყოს ხოლმე რეაგირება იმით რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და მათ ხანდახან პირდებათ როცა ისინი მართლები არიან და როცა არ უშვებენ არაუფლება მოსილ პირს საოლქო
საარჩევნო კომისიაში
ხანდახან ამის აღნიშნა ჭირს ხოლმე ჩემი მეგობრული რჩევა იქ
გავიგე ეს ნაწილი ჩვენ მე ისევ გადავალ კითხვებით ცოტა უკან დაუბრუნდები გულისხმობ არჩევნების დღეს არჩევნების ღამე და გამთენია რომ იტყვიან ასევე აღნიშნული იყო შეფასებით ანგარიშებში და აღინიშნება ეს ასევე კრიტიკოსების მხრიდან გულისხმობ შემთხვევაში პოლიტიკოსებს რომ საკმაოდ დაგვიანებით მოხდა წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების დაწყება რას უკავშირდებოდა ეს ლაპარაკი იყო 7 საათზე
მადლობა
რამაც დაბადა წარმოშვა ბევრი კითხვა გისმენთ ბატონო გიორგი
მადლობა ამ კითხვისთვის მე მაქარს კარტი არის გამოცდილო თუ რა შეიძლება გაუჭირდეს აი
ცოტათი ჩანს
ეს არის სტატისტიკა 2012 წლიდან 2012 წლიდან არჩევნების შედეგების გამოცხადების ვადის და პერიოდულობის თავობა
პირველი 2012-ა რასაც მაჩვენებ
ხო დიახ ეს არის პირველი წინასწარი შედეგები გამოცხადდა უბნის დახურვიდან მერვე საათზე ვასაღის მანდ შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ხედავთ ორივე ჩემქოვარში არჩევნების შედეგების გამოცხადებას დაჭირდა შედარებით უკლები ძროხა.
დიახ.
რატომ? იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე გახლავთ ერთი ბიულეტენი და ერთი შემაჯამებელი ოქმი. შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისიები მალე იტვიან შედეგებს, მხოლოდ ერთ შემაჯამებელს.
2016-ის საპარლამენტო ვერ
დავიწყეთ. აი, ახლა გაჩვენებ. 2016-ის საპარლამენტო არის 5 საათი ნახევარი. აჰა. ნახევარი. ხო, ახლა საუბარია სხვა ჩვენ წინასწარით, რომ 5-7 საათის ფარგლებში. ესე წინასწარი იყო, ნათქვამი, ოღონდ მართლა გუცხოთ მინდა თქვა მე თვითონ. ეხლა უყურეთ. ესეც რო ახსნათ რატომ, ხო? უნდა ახსნათ. იმიტომ რომ 2016 წლისგან განსხვავებით ჩვენ საარჩევნო ბიულეტენში ყავდა უპრეცედენტოდ ბევრი საარჩევნო სუბიექტი, 50. შესაბამისად, 2016 წელს იყო გაცილებით ნაკლები სუბიექტი. დათვლას მიაქვს დრო. რეალურად როდესაც ბევრია სუბიექტი, ბევრი სუბიექტის ხმარი დასათვლელი შესაძლებელი მარტო ესე არ არის. მოითვლება ის უნდა დასტეპლერდეს და შეიფუთოს სასალკე სუბიექტების მიერ ყველაფერს ხელი მოეწეროს, შეიკრას და ასე შემდეგ. მივიდეს მერე ფიზიკურად საოლქო საარჩევნო კომისიაში და მხოლოდ იმის შემდეგ მოდის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თქვათ ელექტრონულ სისტემაში, რომელიც ოპერატორების მიერ შეყვანის თანავე ამას მაინც რომ დავაბრალებ, ყველა ოქმი შემოსვლის თანავე იჭირდებოდა ვებგვერდს.
კეთი შეკითხვა მესმის და ამარჩევნებს ეს თავისებურება რატომაც ჰქონდა რომ 50-ზე მეტი იყო სუბიექტი 50 იყო სუბიექტი ბოდიში მონაწილე გულისხმობ პოლიტიკურ პარტიებს და ბლოკებს, ეს გამოიწვია იმან, რომ შეიცვალა საარჩევნო სისტემა. იმის გამო, რომ შეიცვალა საარჩევნო სისტემა,
უფრო ალბათ ბარიერი, რომელიც
ბარიერის ნაწილი და არა მხოლოდ, ხო, პროპორციულის ნაწილი გაიზარდა. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა სიზუსტე ხმების დათვლის. აღარ ვლაპარაკო მე წინა საარჩევნო კამპანიას არ ვეხები, ახლა სრულიად აი პროცესს ვეხები ტექნიკურს, რომელიც ტექნიკური უნდა იყოს, ხო? და სწორედ ამიტომ არის ასეთი სენსიტიურობა და მგრძნობიარობა აი ამ პროცესის მიმართ, ვიდრე ეს იყო მანამდე. ეს უბრალოდ მსმენელის და მაყურებლისთვის, რადგან არაერთხელ ითქვა, რომ გულისხმობ ამ შემთხვევაში უმრავლესობის წარმომადგენლებს, რომ ასეთი ხარვეზები, როგორიც არის დისბალანსი და იმ ტიპის ხარვეზები, რაზეც ახლა არის ლაპარაკიო, იქ ვთქვათ გადასწორება, ჩასწორება, ასეთი ხარვეზები ყოველთვის იყო სხვა არჩევნებზეც, მაგრამ ასეთი ხმაური არ მოჰყოლიაო, გაოცებულები ამბობენ ისინი. რატომაც ამას ახლა თუ კი მგრძნობელობა გაიზარდა, მაშინ გამოდის კი არა, ამის მიზეზად შეიძლება იყოს სწორედ ის, რომ სისტემა არის შეცვლილი და იქ პროცენტის მეასედ მეათასედებს ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი მონაწილე სუბიექტებისთვის და ასევე ამომრჩევლებისთვის. შემოვიდა თუ არა, უმრავლესობის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ 200-200 ხმა დააკლდა მის პარტიასა და კანდიდატს. შემოვიდა თუ არა საოლქო კომისიებში საჩივარი მართველი პარტიისგან, ქართული ოცნებისგან?
ნაწილში, რომელშიც შემილია დაგეთახოთ, ნაწილში ვერა, თუმცა ამაზე საუბარი
ხო? რომელ ნაწილში, ბატონო გიორგი? არა, უნდა განმარტოთ ჩემთვის დათანხმებას, განმარტოთ.
არა, იმ ნაწილში არა. ამ იმ ნაწილში აბსოლუტურად გეთანხმებით და დიდი მადლობა ამ პოზიციისთვის, რომ მართველი ან ოპოზიციური პარტიების პოზიციის კომენტირებისთვის მე, ასე ვთქვათ, არ მაყენებ ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ არც ჩემს
აბა რა ნაწილში, რაღაცა შეცდომა დავუშვი ფაქტობრივად.
არა, შეფასებას გულისხმობ, რომ სწორი იყო ის ნაწილი, რასაც თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ მეორე ნაწილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ, რაც შეეხება მართველი პარტიის სასარგებლოს, კი არა, საწინააღმდეგო დაშვებულ შეცდომებს, ასეთი არის, რა თქმა უნდა.
და
ეს არის ბუნებრივი პროცესი,
ესეც. ხო, კი, ხო. აბა, რაში არ მეთანხმებით? დიახ.
ხო და იმასთან დაკავშირებით, რაც კითხვას შეეხება, მაგალითისთვის, თქვენ შემაჯამებელი ხომ გაფნან ფიზიკურად?
კი, ერთი ახლაც მაქვს გახსნილი, ბატონო გიორგი.
ხო, აი უყურეთ, ქვემოთ ხომ არის ნაწილი, რომელსაც ჰქვია განსხვავებული აზრი.
ერთი წუთი ჩამოვიდე.
უკვე
გახსნა განმარტების ნიმუში მქონა გახსნილი რაღაცნაირი ტექსტებია და მართობს მათი კითხვა, მაგრამ ბოდიშვილის სარკაზმისთვის, მაგრამ ხო, განსხვავებული აზრი ცარიელია ამ შემთხვევაში, რაც მე მაქვს გახსნა.
ხო და აი 99% შემთხვევაში ცარიელია. იცით, ეს განსხვავებული აზრი არის.
ეს ხო, დიახ.
ეს განსხვავებული აზრი იმიტომ არის ოქმზე, რომ საუბნო საარჩევნო დამასადებს ძალიან ხო თუ ორ წუთში აქვს.
გისმენთ, კი.
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი, რომელიც არ ეთანხმება შედეგების შემაჯამებელ ოქში შეტანილ რომელიმე მონაცემს, სწორედ მაგ განსხვავებულ აზრში უნდა ჩაწეროს ვარ.
დიახ.
მონაცემს შემდეგ დაურთოს, რომელ მონაცემს არ ეთანხმება.
დიახ.
ხო და აი ეგეთი განსხვავებული აზრი 3857 არის მხოლოდ თითზე ჩემს.
ეს ხომ არ
ხო, ეს და აი თქვენ ვსანეთ მართველ პარტიაზე და მათ შორის ერთ-ერთი
ხო
გაგიკვირდებათ და განსხვავებული აზრი არის ქართული ოცნების მიერ დანიშნული კომისიის წევრისგან. ოღონდ ეს ერთეული შემთხვევაა, თქვენ რომ ბრძანეთ საჩივრები იყოთ რა, რა თქმა უნდა, ყველა მხარეს აქვს საჩივარი, ყველა მხარეს აქვს რაღაც პრეტენზია, ყველა მხარე ითხოვს რაღაცა, ზოგი დისციპლინურ სახელს, ზოგი გადაცვლას, ზოგი გაბათილებას და ასე შემდეგ. ასე რომ კიდევ ერთხელ მეორე სინამდვილეში ეს ხომ ძალიან ადვილად ხერხემ.
არა, კონკრეტულად ქართული ოცნებისგან თუ არის საჩივარი შემოსული, გაქვთ ინფორმაცია ეს კითხეთ, ბატონო გიორგი?
მე მაქვს ინფორმაცია, რომ 1445 საჩივარია. მე გითხარეს, რომ განსხვავებული აზრით ერთგვარი საჩივარია და ერთი ასეთი ინფორმაცია ვიცი.
ერთი, იცით?
ანარჩენს. აი საჩივრების რეესტრი რომ ნახავ, მაქვს სტატისტიკასაც საჩივრების რეესტრის.
საინტერესო იყო
ეს გაძლევ, რომ აუცილებლად მოგეთ.
დიახ. დიახ, ძალიან საინტერესო იქნება ნამდვილად ამის ნახვაც და ასევე მაყურებელის გწერს და ცოტა მიჭირს თვალყურის დევნება თანამ კითხვა პასუხში. ეს რომ განსხვავებული აზრი არ მიაწერეს, ბატონო გიორგი, არ ართმევდა მათ ბუნებრივია უფლებას, რომ საჩივრები დაეწერათ იმავეზე შემდეგ, რაც უკვე. ეს მე ვკითხე ოპოზიციის წარმომადგენელს და ეს
უბრალოდ პროცედურულად
ჩავერევით, ხო? ბრძანეთ.
კომისიის წევრების საჩივარი, აი უტრილებული არის განსხვავებული აზრი. დანარჩენი გასაჩივრების უფლება აქვს წარმომადგენლებს, ადამიანურ ორგანიზაციებს და ასე შემდეგ. კომისიის წევრის საჩივარი ძალიან უძრელობა ეს არის საკანონმდებლო ტერმინი, მაგრამ იმიტომ არის ოქში განსხვავებული აზრი, რომ კომისიის წევრმა თუ რამეს არ ეთანხმება, იქ უნდა დაფიქსიროს. თუმცა ეს არ არტმევს უფლებას იმავე სუბიექტის წარმომადგენელს, იმავე ან სხვა სუბიექტის წარმომადგენელს, სამთავრობო ორგანიზაციებს ის შემაჯამებელი ოქმი გაასაჩივოს. მე უბრალოდ ფაქტისთვის და სტატისტიკისთვის, რაც ასევე საინტერესოა, არ არის ეს საინტერესო. რატომ არის? რატომ იქნებოდა სხვანაირად საინტერესო, მაგალითად სხვა ციფრები, რომ საჩივარის ციფრი გითხარით, მაგრამ საუბნო საარჩევნო კომისიაში და ამ კოდექსეს და საარჩევნო პროცესს ძალიან კარგად იციან ჩართულმა მხარეებმა, ეს თავისებურება აქვს და ყველა მსოფლიოში ესეა, რომ თუ უბანზე ხდება რაიმე დარღვევა, ამასთან დაკავშირებით უნდა იყოს რეაგირებაც და საფუძველიც და საჩივარის უბანზე დაწერილი. ხოლო შემდეგ, როდესაც ა ბ ც ან რომელიმე სუბიექტი შედეგს ნახავს და ის არ მოწონს და შემდეგ საოლქო საარჩევნო კომისია გაივსება ეგრეთ წოდებული სტატისტიკური საჩივრებით იმასთან დაკავშირებით, რომ არაფერი არ დამინახავს, არაფერი არ მოხდა, მაგრამ უბრალოდ გააუქმეთ შედეგები. რა თქმა უნდა, ასეთ ტიპის საჩივრები
არა, ეს უკვე უქმეს ეყრდება, ხო?
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Georgia Georgia The whole day through,
the whole day,
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia. Song of you,
song of
you. Sweet and clear is moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Thank you.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ამ კვირაში საოლქო საარჩევნო კომისიებმა განიხილეს 31 ოქტომბრის კენჭისყრის დღეს და შედეგების შეჯამებისას დაწერილი საჩივრები. საოლქო კომისიებს ასეულობით საჩივრით მიმართეს საარჩევნო სუბიექტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. პირველ ეტაპზე კომისიებმა კენჭისყრის დღეს დაფიქსირებული დარღვევების გამო შედგენილ საჩივრებზე იმსჯელეს მომდევნო ორი დღე, 4 და 5 ნოემბერი კი გასაჩივრებულ შემაჯამებელ ოქმებს დაუთმეს. ორი დღის განმავლობაში განხილვები ოპოზიციის საპროტესტო აქციების ფონზე საკმაოდ მწვავედ მიმდინარეობდა. ერთ-ერთ ასეთ ცხდომას ბათუმის საოლქო კომისიაში ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ხმაურის ფონზე განიხილავდა საარჩევნო საჩივრებს ბათუმის 22 საოლქო საარჩევნო კომისია. ოლქის შენობასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის ფონზე კომისიის წევრებმა საჩივრების განხილვა საღამოს 21 საათის შემდეგ დაიწყეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 20 საარჩევნო უბანზე სამართლიანი არჩევნები კი 13-ზე შედგენილი ოქმების გაბათილებას და ბიულეტენების გადათვლას ითხოვდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კომისიის წევრები კი ბათუმის ასოციის ჩვენობრიდან 119-ის ოქმის გაბათილებას და ხმების თავიდან გადათვლას მოითხოვდა. ოპოზიციის მხარდამჭერები კი საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობასთან პროტესტს მართავდნენ, მათ რამდენჯერმე სცადეს შენობაში შესვლა. ხმაური იყო სხდომაზე საოლქო კომისიის წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან სიტყვიერი დაპირისპირებით კომისიის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებოდნენ. კომისიამ მხარი არ დაუჭირა რამდენიმე უბნის ხმების ხელმეორედ გადათვლას. იმ მოტივით, რომ უბანზე მხოლოდ ერთი ხმა იყო ზედმეტი. დასაბუთებული განმარტება კი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს მოხსენებით ბარათში ეწერათ. საიას წარმომადგენელმა პაატა დიასამიძემ სხდომაზე განაცხადა, რომ მოხსენებითი ბარათის სანდოობა საკამათო ამით უფრო მაშინ, როცა არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილების პრეცედენტიც.
ორი თმეტობა შემდეგ არის, ნახეთ, აი ტვირთა შემდეგ ახსნა განმარტება კომისიის წევრი, სადაც ამბობს, რომ შეცდომა არის და აი რეგისტრატორებს ხელმოწერები ჰქონდა და ეს ახსნა განმარტება არის 2 ნოემბერს დაწერილი, ანუ კენჭისყრიდან 2 დღის შემდეგ. მეოთხე უბანზე კი უბრალოდ ამ ახსნა განმარტებასთან დაკავშირებით მის სანდოობაზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიუთითებ განჩინებას. 2017 წლის გადაწყვეტილება, სადაც საუბრობს ახსნა განმარტებაზე კომისიის წევრის ანუ სანდოობასთან დაკავშირებით და აქ ამ გადაწყვეტილებით მოხდა დავალდებულება, რომ გადათვლა მომხდარიყო.
მოხსენებითი ბარათით ოქმში შეტანილი ცვლილებების დასაბუთება გააპროტესტა კომისიის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან, რაც სიტყვიერი დაპირისპირების მიზეზი გახდა. საოლქო საარჩევნო კომისიის იურისტმა სულიკო შვანთიძემ განაცხადა, რომ ამ მოხსენებით ბარათში იყო დასაბუთებული თუ როგორ მოხდა ტექნიკური შეცდომა და როგორ გამოასწორეს ის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა.
ასე შეიძლება ასე 5-20-ის კომისიის თუ 6-ის დახსნა გამარტებით ატარებთ
ტექნიკური შეცდომა და გარდამეთა უმრავლეს შემთხვევაში აწერს 12 10 9 11 წევრი არ არის წევრზე შესაბამისად თუ ჩვენ ვენდორი
ზოგადად
თუ ჩვენ ვენდორი ზოგადად საუბნო საარჩევნო კომისიას ეხლაზე ბატონი გელაკაძის არ იყოს
ამენდო
ყველაფერი სწორია მაგრამ მაინც არ არის სანდოა ამ ლოგიკით სხვა ჩემს თქვა ნებისმიერ ამუშავარშიც ვინმე შეიძლება ნახოს უამრავი ტექნიკური შეცდომა სადაც ადამიანი მუშაობს და ეს დადასტურებს იმას რომ ზუსტად ხდება ეს ტექნიკური შეცდომები და ერთხელ დასტურდა იმიტომ რომ ერთხელ იყო ყველგან არჩევნები
შემაჯამებელ ოქმებში ცდომილება საოლქო კომისიამ ტექნიკური შეცდომა უწოდა. ამან კი სხდომაზე ხმაური გამოიწვია. ოლქის თავმჯდომარეს პარტია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი დამკვირვებელი თენგი სურმანიძე სიტყვიერად დაუპირისპირდა.
როგორ გადაუხადეთ ამ ადამიანებს ჩემი ჩიბიდან და ჩემი ჩიბიდან ეს ფულები რომ აი ამდენ შეცდომებს რო უშვებენ უბრალოდ ესე იგი თქვენ ვერ დაიყარეთ ამ ადამიანებს პანდე ის მნიშვნელობა რასაც არჩევნები ქვია ის პასუხისმგებლობა რა პასუხისმგებლობას კომისიის წევრებს წევრებს აქვს ესე იგი ამ შემთხვევაში ხელი პასუხისმგებლობა ქაბატონო ციალა იმიტომ რომ არა კომპეტენტური კომისიის წევრები ხარ
თავის მხრივ ბათუმის 22 საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ ციალა შავაძემ დამკვირვებლებს უთხრა რომ არჩევნების ჩატარება პანდემიის პირობებში მოუწიათ რამაც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ჯანმრთელობაზეც იმოქმედა
ინა დღეებშიც კი შეიცვალეს წევრები იმის გამო რომ კოვიდით იყვნენ დაინფიცირებული და ეს იმდენად ელემენტარულია რომ ამაზე ახსნა განმარტება აღარც უნდა დაგჭირდეთ შეგნებულ ადამიანს ელემენტარულად იმიტომ რომ ჩვენ ვინც დავატრენინგეთ და რა დროც ქონდა ამასთან დაკავშირებით, ის წევრები თითქმის 90% აღარ იყვნენ უკვე კომისიებში. დაუტრენინგებელი ადამიანებმა ჩაატარეს თითქმის.
საოლქო კომისიის თავმჯდომარის ეს განმარტება არ აღმოჩნდა დამაჯერებელი დამკვირვებლებისთვის პოლიტიკური პარტიიდან სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე თავმჯდომარემ ერთ-ერთი მათგანი ოლქიდან გააძევა. საოლქო საარჩევნო კომისიამ გადაწყვეტილება მიიღო ხელახლა დაითვალოს 31 ოქტომბერს კენჭისყრის დღეს 19 უბანზე მიცემული ხმები. ამ მომრჩეველთა ხმების შეჯამებისას ყველაზე დიდი დისბალანსი ბათუმის 19 უბანზე შედგენილ ოქმში აღმოჩნდა. ეს ოქმი სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა და აქტიური განხილვის საგნად იქცა. 19 უბანზე შედგენილ ოქმზე რამდენიმე საჩივარი ერთდროულად დაიწერა, განმარტა ოლქის იურისტმა სულიკო შვანთიძემ.
ყველა საჩივი შინაარსი ერთი და იგივეა, რომ 795 მონაწილეობდა და დაახლოებით 2000-ზე მეტი გამოდისოდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა ლოგიკურ ჩარჩოებს და ასე ვთქვათ, ლოგიკური ანალიზის საშუალებაც ვერ ხდებოდა აქედან გამომდინარე. Ну, ცალკეულ შემთხვევაში მოთხოვნილია გადათვლა, ბათილაცნობა, პასუხისმგებლობა და ასე შემდეგ, ანუ რაც არის სამართლებრივი მექანიზმები, საერთოდ ყველაფერი არის მოთხოვნილი.
მხოლოდ 19 უბნის შედეგების გადათვლა მიუღებელი აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობისთვის. ამ პარტიის წარმომადგენელმა საოლქო საარჩევნო კომისიაში უშანგი მიქელაძემ გამოთქვა ეჭვი, რომ ოლქი მხოლოდ იმ უბნების გადათვლას აპირებს, სადაც ოპოზიციამ გაიმარჯვა.
აქ მართლა აშკარად ჩანს, რომ შეეშალათ ამ კომისიის წევრებს და თუ სხვა შემთხვევაში ახსნა განმარტებებით გადავწყვიტეთ და გამოვედით, აკაც მარტივია 3 პლუს არსებული ციფრს გამოკლება და მიღებული იქნება ეს ციფრი. მაგრამ აქ რატო გაბედეთ, იცი? საქმე იმაშია, რომ აქ ოპოზიციური ხმები აღემატებას.
სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორმა მადონა ბერიძემ კი საოლქო კომისიის წევრებს შეახსენა, რომ არჩევნებისადმი სანდოობას დააბრუნებს სამართლიანი გადაწყვეტილებები, რომელიც კომისიამ საჩივრების განხილვისას უნდა გაითვალისწინოს.
შეიძლება ნებისმიერ დარღვევას მოუძებნოთ გასაღები და გავამართლოთ. შედეგების მიმართ სანდობა იკარგება და თქვენს მიმართ სანდოობა.
ბათუმის 22 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა 91 საჩივარი განიხილეს 4 ნოემბერს ღამით. გასაჩივრებული ოქმების დათვლის გადაწყვეტილება მხოლოდ ერთ, 19 უბნის შემთხვევაში მიიღეს. დანარჩენი სასაჩივრო მოთხოვნები მხოლოდ ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.
ეკალორთ კიფანიძემ გიამბოთ, როგორ მიმდინარეობდა 4 ნოემბერს ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სუბიექტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების საჩივრების განხილვა. ეს პროცესი საპროტესტო აქციის ფონზე წარიმართა კახეთის ორი საარჩევნო ოლქიდან ერთში. დეტალებს გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ახმეტა თელავი, ყვარედი, ლაგოდეხის გაერთიანებულ ოლქში არჩევნების შემდგომ დაწერილი 43 საჩივრიდან კომისიამ 34-ის განხილვაზე საერთოდ უარი თქვა. საჩივრების განხილვაზე უარი უთხრეს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. მეათე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ პარტიებს, რომლებმაც საჩივრები ხმის მიცემის პროცესის შემდგომ პერიოდში დაწერეს, პარტიიდან არ ჰქონდათ მიღებული რწმუნება, რაც ავტომატურად დიწევს საჩივრების განხილვაზე უარის თქმას. თელავის საოლქო საარჩევნო კომისია მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების საჩივრები განიხილა და ისიც ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. საჩივრები მომზადებული ჰქონდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და სამართლიან არჩევნებს. ოლქის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილის თქმით, მაგალითად დააკმაყოფილეს საიას საჩივარი. საიას საჩივარში წერდა, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში მაჟორიტარულ და პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმებში განსხვავებული მონაცემები მები ეწერა იმის შესახებ, თუ რამდენი ამომრჩეველი მივიდა რეალურად უბანზე.
შესრულების ოქმები კი ჰქონდათ, მაგრამ მონაცემები იყო ძალიან ფუნდოვნად. ხელმოწერების რაოდენობა სხვადასხვა ჰქონდა მაჟორიტარულ ოლქში და პროპორციულ ოლქში. იუანს არაჯეროვნად შესრულებისათვის გამოეცხადა დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომათ.
საია არ იყო ერთადერთი, რომელმაც ყარაჯალის უბნის შემაჯამებელი ოქმები გაასაჩივრა. საია თუ კომისიის წევრებისთვის საყვედურის გამოცხადებას ითხოვდა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიცია უბნის შედეგების ბათილობას სურდა. თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიამ არც ეს და კიდევ 5 საჩივარი საერთოდ არ განიხილა. თელავის საარჩევნო ოლქში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ბადურ გულიაშვილის თანახმად, ოლქის თავმჯდომარის არგუმენტები საჩივრების არ განხილვასთან დაკავშირებით უსაფუძლოა. Ამბობს, რომ თუ კი ისინი უფლებამოსილი პირები არ იყვნენ, მაშინ საოლქოს საჩივრები საერთოდ არ უნდა მიეღო.
Ну, თავიანთი პასუხისგებლობა მოიხსნეს და გადაიტანეს სასამართლოს. მოერდნენ იმას, რომ თვითონ ეთქვათ ის, რაც სიმართლეა. აქ ხო არ არის მარტო ამ ოლქზე საუბარი, მთელი საქართველოს მასშტაბით ანალოგიური გააკეთეს.
კახეთში თელავის ოლქი არ არის გამონაკლისი, სადაც ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა. პარტია ლელოს წარმომადგენელი გურჯაანში გიორგი ედიშერაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ გურჯაანის 59 საარჩევნო უბანზე შემოჯამებელ ოქმში გარკვეული ციფრები საერთოდ არ იკითხებოდა. ამის გამო ისინი უბნის შედეგების ბათილობას მოითხოვდნენ, თუმცა კომისიის წევრებს მხოლოდ საყვედური გამოუცხადეს.
Არც ერთი უბანი არ გახსნილა, სადაც უხეშად და მკაფიოდ იკვეთებოდა, რომ იყო კონკრეტული საკითხები, რომელი უბნებიც უნდა გახსნილიყო. მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევა 59 უბანზე, ორივე ოქმში იყო ამოშლილი ციფრი, უხეშად ეტყობოდა, რომ რეალურად ამოშლილი იყო, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ დისციპლინური პასუხისგებლობა დაეკისრა საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირებს, დივანს და თავმჯდომარეს. და ეს კიდევ ერთხელ უსმენს ხალხს, რომ დიახეს არჩევნები არ იყო ის არჩევნები, როგორც უნდა ჩატარებულიყო, როგორც შეესაბამება დემოკრატიულ სახელმწიფოს.
თელავისგან განსხვავებით გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრების განხილვა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. კომისიასთან ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერები იყვნენ შეკრებილი, ისინი კომისიას გონივრული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებდნენ. სხდომის დასრულების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მაია ჩუტლაშვილმა მედიისთვის განცხადება გააკეთა, თუმცა მას შემდეგ, რაც მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე დეტალური ინფორმაციის გასაჯეროება ვთხოვეთ, კომენტარის გაკეთებაზე საერთოდ უარი თქვა და ტერიტორია დატოვა.
ეს ეხებოდა შემაჯამებელ ოქმებს, დაუშვათ მონაცემის გადასწორებას, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნისთვის და თავმჯდომარისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებას, რიგ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, დაკმაყოფილდა მოთხოვნა, რიგ შემთხვევაში უარი ეთქვა.
აი ამ სამი საჩივრიდან რამდენი დაკმაყოფილდა?
ესე ზუსტად ვერ მოგახსენებ.
რამდენი დაგვჭირთ განსახილველი ხალხთან რაია?
კახეთში საარჩევნო პროცესს აქტიურად აკვირდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის წარმომადგენელი კახეთში მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ არჩევნების შემდგომ მათ კონკრეტულ დარღვევებზე 9 საჩივარი მოამზადეს, თუმცა კომისიებმა ყველა არ დააკმაყოფილეს. საიას ერთ-ერთი საჩივარი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ალვანის საარჩევნო უბანს ეხებოდა.
თვითონ საუბნო საარჩევნო კომისიის დივანს და თავმჯდომარეს იმ დღეს უბრალო შემთხვევაში ხალხთან დაკავშირებით არ შეუდგენია შესწორების უქმები. ეს ყველაფერი განხორციელდა მეორე დღეს საოლქო საარჩევნო კომისიებში. აქედან გამომდინარე, სადაც იყო შედგენილი იმავე დღეს შესწორების უქმები, პროცედურა არ იყო დაცული 7 უბანზე და არ იყო მითითებული შესწორება. თან ეს არ არის ისეთი უნიშნულო გრაფები, არის მაგალითად ბოსული ამორჩევლების ხელმოწერების რაოდენობა და სხვა ისეთი მთავარი მონაცემები რიცხობრივი, რაღაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს და მოეხდინა უქმების დაცულაზე. ამიტომ იყო, რომ ჩვენ აი ესეთი უბნები გამოვყავით და გავასაჩივრეთ ამ შემთხვევაში, თუმცა ეს კონკრეტული უბანი სამწუხაროდ არ დაკმაყოფილდა.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ახლა სასამართლოს ხდომებისთვის ემზადებიან. ისინი სასამართლოსგან მოითხოვენ იმ უბნების შედეგების ბათილობას და სხვა სახის დარღვევებზე რეაგირებას, რომლებზეც საოლქო კომისიებიდან უარი მიიღეს.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა ტიპის საჩივრები დააკმაყოფილა და რაზე თქვა უარი საარჩევნო ადმინისტრაციამ კახეთის რეგიონში. სასამართლოში გაგრძელებული დავის დასასრულებლად ორდღიანი ვადა არსებობს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ერთი კვირის წინ საარჩევნო ციებ-ცხელების დღეს სხვა ამბებზე კონცენტრირება რასაკვირველია გაუჭირდებოდათ სპორტის მოყვარულებს და ახლა ისევ შევახსენებთ, რომ დუშეთში ჩვენმა ძავსნებმა ქვეყნის ჩემპიონატზე იასპარესეს. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ასანიძე.
აღნიშნავ, რომ პანდემიამ ძალიან ბევრი დრო დაკარგინა სპორტსმენის ფიცარნაგზე და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მოლოდინი მაღალი იყო ჩემპიონატზე, თუმცა ყველა სპორტსმენი ვერ გამოვა ისეთ ფორმაში, როგორიც გინდა, ამას თავისი დრო აქვს. საერთო ჯამში, როგორც პერიოდს აღნიშნავ და დავამთხვევ იმ დროს იმ ვარჯიშებს, მაინც ვიტყოდი, რომ საერთო ჯამში კმაყოფილები ვართ, ვინაიდან თვითონ ჩემპიონატმა ჩაიარა ძალიან კარგად, ბიჭებმაც თავისი ფორმის მაქსიმუმი შეიძლება ვერ გააკეთა ბევრმა, მაგრამ ბევრმა მათგანმა თავი ასახელა და ეს ქალაქის ასახელა. საერთო ჯამში ვიტყოდი, რომ ეროვნული ჩემპიონატი ჩაიარა ღირსეულად, იმ საერთაშორისო სტანდარტებს შეჩერებული იყო და მოლოდინი იმისა, რომ ხვალ სამუშაო გვაქვს და უფრო კარგად უნდა წავდგეთ სხვა ღონისძიებებზე, ამის ამოცანა ისევ და ისევ უცვლელია. პანდემიამ შეცვალა მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნები, გაუსაძლეს კრიზისის კი არიან და არც ჩვენოთ ეგლო მაინდამაინდა ჩვენ მდგომარეობაში, თუმცა ჩვენ მცხოვრებით უნდა ვიცხოვროთ, რაც არის საყოველთაო, ეს ხო არ არის ვინმეს კონკრეტული მოგონი, ეს არის საყოველთაო გამოწვევა, მსოფლიო გამოწვევა, რომელიც პანდემიის სახე მიიღო. თუ ესე გაგზელდა, მე ვფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში არის რეგულაციების შემოსაგები და ეს უნდა იყოს ზონებად დაყოფა. რაც შეეხება თუ პანდემია იმ ანალიზით გააგრძელა, სულ როგორცაც ვარაუდობენ დაახლოებით ნოემბერ-დეკემბერში იანვრიდან უკვე ელოდებიან მიკლოს, მაშინ გაგვიმართლებს ყველას ერთად არა მარტო ძალოსნობა, დანარჩენი სპორტის სახეობებიც ამოისუნთქავი და ჩაერთვება ეგრეთ წოდებული ახალი სტარტები და მოლოდინის რეჟიმი. თუმცა ეს დრო ყოველთვის ადამიანზე მუშაობს და თუ დრო გვაქვს უფრო მეტი ვიშრომო დრო უფრო კარგად უნდა ვიყოთ, ეს რაც ჩემი ემოციონალ ეტაპს. საომალოდ მაინც მთავარი აქცენტი იქნება პანდემიიდან გამომდინარე ოლიმპიადაზე გადატანილი, ვინაიდან ოლიმპიურ თამაშები თითქმის მთავრობამ დაადასტურა და ყველა ვარიანტი ჩატარდება და იქ იყოს შეიძლება შეცვლილი რეგულაციები. ამიტომ ოლიმპიადა არის მთავარი ემოციონა, თუ ოლიმპიადამდე პანდემიიდან გამომდინარე იყო ღონისძიებები, გვერდებით რომ არც ღონისძიებიდან არ წამოვალთ, ისე რომ აწამოიღოთ ამა თუ იმ სინჯის მედლები.
ერთი სიტყვით, როგორც გიორგი ასანიძე გვირჩევს, მოვლენების განვითარებას უნდა დაველოდოთ მომავალ ასპარეზობებზე ფიქრისას. ამ კვირაშიც ევროპული საკლუბო ფეხბურთი იყო საყურადღებო. ჩემპიონთა ლიგა მოქვს ხედელობაში და ასე გაგრძელდება კიდევ ერთი თვე ჯგუფური ეტაპის დამთავრებამდე. სამშაბათს და ოთხშაბათს გამართული მატჩებიდან ალბათ სტამბოლში მანჩესტერ იუნაიტედის დამარცხებამ და პარი სენ-ჟერმენის მორიგმა წარუმატებლობამ მიიქცია ყურადღება, თუმცა ლაიფციგის გამარჯვებაც არ იყო უსაფრთხო. საერთოდ კი აღსანიშნავია ბუნდესლიგის კლუბები, უპირველეს ყოვლისა ბაიერნი მატჩის ბოლოს სულ რამდენიმე წუთში ზედიზედ 4 გოლი რომ გაუტანა მასპინძელს ზალცბურგს. მართლაც საინტერესო ფეხბურთელია პორტუგალიელი ჟოაო ფელიში. ალბათ შორს აღარა ის დღეს, როცა ატლეტიკოდან რომელიმე უფრო ტიტულოვან კლუბში გადაინაცვლებს ასეთი ტალანტით დაჯილდოებული ჭაბუკი ფეხბურთელი, რომელიც უკვე თითქმის შეუცდომლად ერგვა ნებისმიერ სათამაშო სიტუაციაში და წამყვან მოთამაშედ ყალიბდება. გამორჩეულ ფეხბურთელთა დეფიციტმა მაყურებელთა გემოვნებაზეც იმოქმედა მათი მოთხოვნების შეცვალა. შვეიცარიაში ამასიდან თყოფნისას გოჩა ჯამორაულისათვის თქვამს იქაურ ფეხბურთის ცნობილ სპეციალისტს.
ფათაშორის მე ახლა ვიყავ შვეიცარიაში, რაიმონ პონტია ესე ჩემი წვრთნელი იყო შვეიცარიაში, გახსოვთ აქ გრასჰოპერი დინამოს კლუბში იყო, იქიდან ალბათ მოგუშემატკივოს ემახსოვრა პირმან მითხრა ზუსტად რომ აი ახლა როზივარო ტრიბუნაზე ხო შვეიცარიაში გუშემატკივარმაც კი არის ის ფეხბურთიო რა, ანუ გუშემატკივარიც არითხოს იმ ფეხბურთს რასაც ადრე ითხოვდნენ რა, თვითონ ეს პონტა მეუნება და ევროპაში მოკლედ არის ეს სიტუაცია რა.
საფეხბურთო მოედანს რომ მხოლოდ ტალანტები ამშვენებენ, მშვენივრად იცის მურთას ხორცელავან და უნდა გითხრათ, რომ თანამედროვე ფეხბურთზე საუბრისას არასოდეს ავიწყდება იმ დროის გახსენება.
მოგესალმებით ფეხბურთის გულშემატკივრებს, ვინდო და მენახა ძველი საბჭოთა კავშირის გუნდების თამაშები როგორ გამოიყურებიან დღეს. მე კიევის დინამო მართლა მომეწონა, რომ გასვლაზე ბარსელონასთან ღირსეული შედეგი აჩვენა, 2-1 დამარცხდა. ბარსელონასთან თამაში ადვილი კი არ არის გასვლაზე, მე არ მოველოდი კიევის დინამოსთან, მაგრამ ღირსეული წინამდებობა გაუწია. ზენიტი და ლაციო 1-1 დამთავრდა და სხვათაშორის სხვა თამაშებთან შედარებით არ იყო ცუდი თამაში. ეს როიციან ახლა ეს გორაობა და უკან გადაცემები, სულ უკან რა უბედურება. აი ზენიტი და ლაციო, ამიტომ მე მაგალითად მომეწონა თამაში, რაღაცა კაი თამაში იყო სხვა თამაშებთან შედარებით. რა თქმა უნდა, გითხრათ, ეს არის ძალიან უხეშად თამაშობენ კაცო ერთმანეთის მიმართ. გავცავარია ყველაზე მეტად არ მომწონს კი არა არც არის მისაღები, რომ ერთი გუნდი გუნდს ბურთს გეიტანს იქ თამაშგარეა თუ რაღაც, მეორე კამათობს და მიდიან, მე ვიდეოს უყურებენ, ყველაზე ცოტა 4-5 წუთი ჭირდება ვიდეოს ყურებას, სწორად იყო ბურთი გატანილი თუ არა. ხოდა ეხლა ფეხბურთში ხუთი ოფლიანი როხა ხუთი წუთი რო გაჩერდები და რო უყურებ ამას, ეს არის საშინელება, საშინელება. ხელმეორედ უნდა დაიწყო მიზნა ოფლი რო შეგაშრება. ამის მერე დაწყება თავიდან ძალიან ძნელია ფეგბურთელის. ჩემთვის არის მიუღებელი და მართლა არ მომწონს. რაზეა ლაპარაკი ახლა რა. დღეს მე ვთვლი მსოფლიოში სამი ფეხბურთელია. სამი, ეს არის მესი, არის რონალდო და არის ბრაზილიელი ნეიმარი. დანარჩენი ფეხბურთელები არიან დაბალი დონის. რამოზე რას ვიტყვით, რომ რაღაცა ის ნამშველია და მე ნამშველი ვიყავი და ახლა ფეხბურთელი როგორ შეიძლება ლეგენდა ჩათვალო როცაო? 120-ჯერ არის თუ მეჯერ გამცხრებული და 20-ჯერ თუ მეჯერ გამგებულია მოედნიდან. ეხლა როგორ შეიძლება ეს იყოს ლეგენდა და როგორ ლაპარაკობენ კაცო? ეხლა მე არ მინდა რაღაც დამცველია ვილაპარაკო ამდენი თორე ეხლა რაზეა საუბარი? უნდა გითხრათ სიმართლე, ჩემ დროინდელი თამაშები უფრო მომწონდა ვიდრე დღევანდელი ფეხბურთი. ზუსტად ფეხბურთელები იყო სოფლიოში არც ერთ ქვეყანას არ ყოლია იმდენი რამდენი საქართველოს ყავდა უმაღლეს დონის ფეხბურთელები და ერთიც უნდა თქვა, არც ერთ ქვეყანას სოფლიოში არ ყოლია ორი გარემარბი ერთდროულად, როგორიც იყო მიშა მესხის სლავა მეტრეველი. მერე ღირსეულად შეცვალა გუცელმა სლავა მეტრეველი. სარგებლობ შემთხვევით ჩვენი ნაკრები ითამაშებს. მართლა დიდი სიყვარულით მინდა რომ წარმატებები უსურვო.
მურთას ხურცილავასთან ერთად წარმატებულ უსურვოთ საქართველოს ნაკრებს ჩრდილოეთ მაკედონიასთან 12 ნოემბრის გადამწყვეტ მატჩში. როგორც ეცით, მომავალ კვირას საქართველოს რაგბისთან ნაკრებს ახალი გამოცდა ელოდება დიდ ბრიტანეთში, ამჯერად ინგლისის ნაკრებთან. ალბათ დადგა ის პერიოდი, როცა თვალი უნდა გაუსწოროთ რეალობას, ილუზიები აქტივისტებს გადავაბაროთ და მხოლოდ რაგბის სპეციალისტების მოსაზრებები გავიზიაროთ. საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბერდიაშვილს მოუსმინოთ.
ჩვენ ჯერ კიდე იაპონიის შემდეგ არ შევფებით ვართ ისეთი მდგომარეობა ნაკრებში და ისე ფედერაციაში და გამგეობაში და ვერ გავიკეთე ვინ არიან საერთოდ. ივნისში თამაშებია, არ ვიცი რა, რა უნდა შეიცვალოს, არ ვიცი რა. შესაძლებელი ძალიან ბევრია და ნამდვილად შესაძლებელი ძალიან ბევრი, უბრალოდ სხვა შემადგენლობა შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ აი ძალიან ცოტაა დრო. მომავლისთვის ალბათ ახლა ეს სახელმწიფო წარმატებას მოგვაქცევს, ეთყობა რაღაცას იქნება რაღაც. კიდე ერთხელ გამოჩნდა და რა თქმა უნდა გამოჩენა უნდა, რომ პროფესიონალი და მსოდნე უნდა იყოს გამგეობა და პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი და სულ როგორ შეიძლება ეგეთ თანამდებობაზე, რომლებაც უნდა დაალაგონ თელის კავშირი და ნაკრებები და გუნდები, უვიცი ხალხი. ხალხი, რომლებიც 30 წელიწადია რეგბის არ გაკარებია, მაგრამ მაგათი აზრი ეხლა უფრო კიდე უნდა თქვა, რომ მიწების გაყიდვა უფრო არის ვიდრე სხვა. საერთოდ მიწა გაყიდეს და ეხო შეძლეს არა. ალბათ რაღაც შევიკრიბები და ალბათ რაღაც გადავწყვეტავთ, იმიტომ რომ ესე მართალია ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგე გვეყოლება ეხლა. შეიძლება წააგო, მაგრამ წააგო ბრძოლაში მაინც უნდა წაა. ვერ ვიტყვი ეხლა ჩვენ რომ დათმეს ის ვინც ბრძოლობდა და 4-5 ბიჭი მაგრა ბრძოლობ. მაგრამ იყო ხალხი, რომლებსაც ვერც ჩაერთებ ბრძოლაში. აი ესე მდგომარეობა გაქეხლა. ძალიან რთული იქნებოდა, ვიცოდით ჩვენ ეს. გაგვიჭირდებოდა, ახლაც გაგვიჭირდება, მაგრამ არის ის ნაბიჯები გადასაზმელი, რომელიც არის სამართლიანი და სწორი და მაგან შეიძლება მოიტანოს შედეგი. იმიტომ რომ რაღაცა რაოდენობა ბიჭების, რომლებსაც შეუძლიათ მაღალ დონეზე თამაში, მაინც ხვავს. გავა პერიოდი ამ პერიოდს ამბობდნენ პანდემიასთან დაკავშირებით, ათამაშდებიან და სუთლად უიმედოდ არ ავართ.
ერთი სიტყვით, საინტერესო სპორტული დღეები გველოდება. მოთმინებასა და რასთავარია ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კუჟით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Frustration. Come.
hopes and fears. I just wish I could have told him.